Olisi mukavaa muuten, jos kaikki paikalla olevat olisivat todella läsnä olevia. Silloin on hyvä pitää kokousta. Yksi lähetyksenantaja tuttava kertoi, että niillä on Afrikassa eräällä heimolla sellainen tapa, että kun esimerkiksi kolme kaveria on keskustelemassa ja sitten joku paikalla olevista ei enää halua osallistua keskusteluun, niin sanoo, että olen poissa. Jatkaa seisomista siinä kuitenkin, mutta ei halua ottaa osaa, niin sanoo, että olen poissa. Sitten tulee vähän mielenkiintoisempi kohta siinä keskustelussa, niin sanoo, että olen jälleen läsnä. Se olisi hyvin ikävää, jos mun pitäisi pitää tällaiselle kuulijakunnalle Raamattu tunti, joka aina silloin tällöin on läsnä ja aina silloin tällöin on poissa. Muten, jos me haluamme todella Jumalan siunauksista osamme, niin ei se käy niin kuin jotkut sanovat, että kyllä minä olen hengessä mukana. Käytetäänkö sitä Suomessa ollenkaan? Eipä kai. Eräs sisar sanoi sen kerran siellä Montevideossa minulle, että en minä ole tullut kokoukseen pitempään aikaan, mutta olen hengessä ollut mukana. Ja sanoi, että minä kun en ole tuntenut ollenkaan, että sisar edes hengessä olisi ollut mukana, että voi olla mahdollista, että te lähetitte sen henkenne tänne, mutta ei tullut perille, kun ei mitään tuntunut. Kun nyt voitaisiin olla sitten oikein mukana sekä hengen, sielun että ruumiin kanssa. Ja minä uskon, että tällä tavalla Herra pääsee meitä siunaamaan. Jumalalla ei ole muuten mitään vaikeuksia siunata meitä. Vaikeudet on siinä niin, että me olemme niin äärettömän monimutkaisia, että me emme tahdo osata vastaan yksinkertaisesti ottaa Jumalan siunauksia. Huomaatko omasta elämästä sitä, kun sinulla on ollut vaikeuksia, niin kuinka yksinkertaisesti Jumala on ne vaikeudet selvittänyt? Niin yksinkertaisesti. Niin yksinkertainen on se tapa ollut, millä Jumala on vaikeudet selvittänyt, ja niin yksinkertainen sitten on myöskin ollut se Jumalalta tullut ratkaisu. Me puhuimme viime sunnuntaina täällä jotakin Jumalan pyhän hengen työstä, ja erikoisesti puhuin Jumalan pyhästä hengestä persoonana, ja mainitsin siinä sitten, että nämä totuudet ovat viime aikoina elämääni aika paljon muuttaneet, ja palvelustehtävääni. Ja veli Ketoäisten kokouksen jälkeen sanoi, että voitko pitää vielä toisen kerran toisen raamattotunnin tästä aiheesta. Ja kun sitten menin tuonne majapaikkaan ja rupesin katselemaan noita vanhoja tekstejä, missä olin puhunut, ja katselemaan Jumalan sanaa, niin täytyy sanoa, että kyllä pyhä henki ja pyhän henken työ on, kuulkaa, niin laaja alue, että on jotakin, edes pientä murto-osaa siitä, vaikea ihan muutamassa tunnissa sanoa. Ja on toinen asia vielä puhua voitelusta kuin puhua voitelussa, eikö niin? On toinen asia puhua pyhästä hengestä kuin puhua pyhästä hengestä. Toinen asia puhua rakkaudesta kuin rakastaa. Ja minä olen aina Herralle sanonut tällä tavalla, että älä päästä minua pönttöön. Jos et anna voiteluasi, lyö vaikka halolla päähän ennen kuin nouseen sinne, mutta älä päästä pönttöön, jos ei ole voitelua. Ja Jumalan sanan mukaan minä näen, että Jumalan pyhä henki voitelee kussakin tilanteessa juuri sen tarpeellisen sanan. Ei mitä tahansa. Koska niin käsitän, Jumalan pyhä henki on ainoa, joka pystyy paimentamaan Kristuksen seurakuntaa. Ketään muuta ei ole. Sitten Jumalan pyhä henki käyttää meitä tässä kaiken näköisiä paimenpoikia, mutta aina täytyy ja on takana Jumalan pyhä henki. Muten kun minä sain kutsu Herran työhön, varmasti veli Ketojalla oli vähän samanlaisia ajatuksia, me joskus näille myöhemmin naureskelemme. Minä ajattelin, että kyllä tässä alussa nyt on vaikeata, kun ei ole oikein paljon tekstejä, ja me näette, että kun ei oikein vielä voi olla niin kuin ammattimiesten listalla tässä hommassa. Minä katselin siihen aikaan Rantasen Kallen kanssa, pidimme paljon kokouksia ja näette, että kun minulla on nuo palvelusvuodet takana, mitä Kalle Rantasella on, niin kyllä se sitten varmasti menee oikein aika mukavasti jo. On päässyt niin kuin ammattiin sisälle ja sieltä se vaan vetää tekstiä ulos ja latelee kuulijakunnalle ja aina käy. Mä ajattelin, että kun nämä oppivuodet tässä kestäisi, niin kyllä se sitten varmasti, kun pääsee tästä niin kuin kisällin asemasta, jonkinnäköisen ammattimiehen asemaan, niin kyllä se sitten rupeaa käymään. Kyllä mä kuulkaa niin väärässä olin, että mä toista asiaa tiedä, missä mä niin väärässä olisin ollut. Kyllä joka päivä kuule riippuvaisuussuhde Herrasta kasvaa. Ja joka päivä vain vaikeammaksi tulee. Tänään on jo niin vaikeaa, että en tiedä, vaikeutuuko se tästä enää. Ei uskaltaisi enää suutansa avata, ellei Herra armoa anna. Mutta toisaalta ei taas mieli teekään yksinään lähteä hosumaan. Kun tietää, että mitkä siitä on seuraukset. No niin. Minä en tälläkään kertaa on tätä paljon ajatellut ja rukoillut Herran edessä, niin minä en tahdo sellaista systemaattista, kuinka sanoisin, teksti tekstiltä pyhän hengen työtä käsittelevää raamatutuntia pitää. Sillä minä tärkein, niin kuin sanoin alussa, niin minusta on, että meillä syntyisi ja meillä säilyisi koko tämän kokouksen ajan kontakti. Katso, se on semmoinen juttu, että jos sä puhut puhelimella esimerkiksi jonkun ystävän kanssa, sulla voi olla hyvinkin tärkeä asia. Mutta jos sitten yhtäkkiä se kontakti katkeaa, niin se on sitten ihan sama, mitä sä höpiset sen jälkeen. Sanoma ihme perille. Ja mä en mistään niin kärsi kuin siitä, kun kontakti yleisön kanssa katkeaa. Ja minä toivon, että tällä kertaa Herra auttaisi niin, että kontakti säilyisi, niin silloin kannattaa puhua. Ja silloin tämä tulee meille siunaukseksi. Mainitsen nyt vain aluksi, ennen kuin puhun näitä asioita, mitä nyt on sydämellä, niin pyhän hengen toiminnasta meidän elämässämme. Katselin sanasta, Jumalan sanasta tänä aamuna, että jos tahdotte näitä raamatun kohtia ylös panna, joku, joka haluaa merkitä ylös, niin katsopa Johannes 3, 5, 6 ja 8 ja Tiitus 3 ja 5 esimerkiksi, niin näet, että se on pyhä henki, joka operoi uudesti syntymisen. Jos katsot ensimmäinen Korintolaisten 6 ja 11, niin siellä sanotaan selvästi, että Jumalan pyhä henki auttaa meitä pyhitykseen ja vanhurskautukseen. Jumalan pyhä henki meitä siihen johdattelee. Näkemään, että me olemme Kristuksessa vanhurskaudettu ja sitten myöskin auttaa meitä pyhityselämään. Kun eräs mies sanoi, että siihen saakka, kun hän ei pyhän henki kastetta ollut saanut, hän puhui mitä tahansa, mutta pyhä henki panoi lukon suulle. Ja sanoi, että siihen loppui turhat puheet ja juoruamiset. Jos katsotaan jälleen siellä roomalaisten 2 ja 29, niin näet, että Jumalan pyhä henki on ja ainoa, joka pystyy tekemään oikein todellisen sydämen ympärileikkauksen. Sellainen, että ihmisen sydän oikein ympäri leikataan irti kaikesta tuosta tämän maailman saastasta ja kaikesta siitä, mikä ei Jumalalle kelpaa. Ja se pyhitetään Kristukselle. Että oikein sydämen halusta häntä palvellaan. Ja jos katsot Filippiläisten 3:3, niin huomaat, että ainoa tapa palvella Herraa on palvella häntä pyhässä hengessä. Häntä me palvelemme Herran hengen innoittamina. Ja jos emme me Herran hengen innoittamina häntä palvele, niin raskaaksi tulee. Varmasti on kivireen vetämistä, eikä kiitos maistu, mutta kun Herran henki innoittaa palvelemaan, niin on kevyttä, on ihanaa, on etuoikeus. Todistaakin, kun pyhä henki innoittaa, kyllä on ihmeellistä, ihanaa. Ja Juudan kirje siellä jae 20 sanotaan, että me pyhässä hengessä rukoilemme Isää. Rukouskin on raskasta ilman pyhän hengen virvoittavaa vaikutusta. Käy raskaaksi. Ja Galattalaisten 5:18 sanoo, että henki johtaa meidän elämäämme, toimintojamme. Ja Kolossalaisten 1:8 sanoo, että Jumalan pyhä henki synnyttää todellisen rakkauden. Kuule, ihmisen itsestään puristamassa rakkaudessa on aina itsekkyyden ja lihan makua. Vaikka hakisit minulle parhaan ihmisen tästä maailmasta, kuule, jos on sitä itsestään puristettua rakkautta, siinä on aina ihmisen ja lihan maku takana. Aina sellainen oma hyväinen ajatus, että minä tässä nyt rakastan ja että toiskin sen näkisivät, taikka että saisin rakkautta osakseni. Pyhä henki rakastaa sillä tavalla ja opettaa meitä rakastaa sillä tavalla, kun Paavali sanoo, että vaikka minua rakastettaisiin vähemmän, niin pyhä henki antaa sellaisen rakkauden, että minä rakastan enempi. Ihmeellinen vastaveto. Todellinen, aito, jumalallinen rakkaus on vuodattu meidän sydämiimme pyhän henken kautta. Ja galattalaisten 4:6 sanoo, että tässä hengessä me vain voimme huutaa, rakas isä, Abba Padre, rakas isä. Ja mitä täydempänä olemme Jumalan pyhää henkeä, sen voimakkaammin me rakastamme Jumalaa. Kun minä olen katsellut nyt Jumalan sanasta juuri tätä aluetta, josta jotakin mainitsin, että miten pyhä henki vie meidät käytännössä, siis teoriasta, käytännössä kokemaan arkipäivässä Jumalan sanan toteutumista elämässämme, niin ajattelen tuota ensinnäkin tätä ensimmäisen korintolaisten 2:12. Ja nyt me luemme sanaa, koska nämä on ne asiat, joihin hiukan tahdon teidän huomiotanne kiinnittää. Monet asiat ovat pyhän hengen toiminnassa moneen kertaan toistettu, ja minä haluaisin nyt sellaisia alueita, mitä vähemmän on kosketeltu, niin tällä raamattutunnilla katsoa teidän kanssanne. Täällä sanotaan tällä tavalla, ensimmäinen korintolaisten luku 2:2-14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mitä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se tutkitaan hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Kun me liikumme pyhän hengen toiminta-alueilla, me liikumme aina alueilla, jossa ei koskaan luonnollinen ihminen pysty oman käsityksensä varassa näitä asioita ymmärtämään. Ei ole ihme, niin kuin tässä on käynyt edellisinä päivinä täällä teltakokouksissakin ilmi, että jossakin todistuksissa, oliko se tuo Herman veljen todistus, kun oikein oli kova synnin hätä, niin lääkäriin määrättiin. Ja jos sinulla on näitä hengellisiä pulmia, hengellisiä probleemia, niin kuule, ei näillä alueilla luonnollinen ihminen voi sinua auttaa. Täytyy olla kysymyksessä uudesti syntynyt ihminen. Muuten espanjalainen käännös sanoo tämän, vanhempi käännös siellä sanoo tämän luonnollisen ihmisen sijaan sanoo sanan eläimen tasolla oleva ihminen. Ihminen niin kauan kunnes hän saa Jumalan hengen sydämeensä, joka sen todistaa, että olemme Jumalan lapsia ja joka lähtee meitä kuljettamaan Jumalan suunnitelmassa eteenpäin. On vielä ajatuksen ja justeen sillä tasolla, että hän ei pysty näitä jumalallisia asioita ymmärtämään. Jos me nyt ajattelemme, että Jumalan sanoo, että ei pysty, niin on parasta uskoa, että ei pysty. Vaikka kuinka koittaisi, niin ei pysty. Vaikka kuinka paljon lukisi, niin ei pysty. Vaikka minkälaisen teologisen loppututkinnon suorittaisi, niin ei pysty. Minä muuten uskon näissä asioissa enemmän Jumalaa kuin ihmisten viisautta. Niin, että jos tarvitset hengellisissä asioissa apua, niin etsi niiltä apua, jotka elävät Jumalan yhteydessä, jotka ovat pyhän hengen täyttämiä, olivat se sitten miehiä tai naisia. Siinä taas ei ole eroa. Meilläkin on Uruguayn seurakunnissa sisaria, joita Jumalan pyhä henki on väkevästi käyttänyt, kuulkaa, vapauttamaan perkeleen kahleissa olevia ihmisiä. Kun minä ajattelen noita sisaria, uskollisia sisaria, jotka menevät siellä aivan tuonne mielisairaaloihinkin Jumalan pyhän henken johtamina, Ja kun ne sieltä todistavat, sitten todistuksissaan kertovat, kuinka Jumalan pyhä henki on auttanut siellä ahdistuksissa monilaisissa siteissä kamppailevia ihmisiä vapauttamaan. Kun ne tuovat noita vapautuneita sieluja kuka seurakuntaan. Ja sanotaan, että tämä on käytännön osoitusta Jumalan pyhän henken työstä. Jotakin valtavaa. Sen tahdon niistä kertoa. Joskus kyllä varmasti mainitsen. Kun me ajattelemme, luetaanpa galattalaiskirjeestä sieltä 5. luku ja 22. jae. Ajattelemme, että mistä sitten tiedämme, kuka todella on Jumalan pyhän henken täyttämä ja kuka ei. Minä kiitän Jumalaa siitä, että Jumalan pyhä henki toimii ja vaikuttaa Kristuksen seurakunnassa. Ja se vaikuttaa sillä tavalla, että sen hedelmä näkyy. Galattalaisten 5 ja 22 sanotaan tällä tavalla. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Amen. Hyvin tuttu Raamatun kohta. Ei ole mitään uutta. Ja tämä Raamatun kohta, jos haluat mitata pyhän hengen täyteyttäsi tänä päivänä, niin tämä käy mitasta. Mä olen muuten näissä henkilöissä asioissa niin paljon hölmöjä. Sanoisin vähän voimakkaammin, mutta jos nuo kaverit nauhoittaa tämän, niin uskalla sanoa. Että me ihan millä asialla tahansa mittaamme näitä hengellisiä asioita. Raamattu puhuu sellaisista, jotka mittaavat itseään itsellänsä. Mulla oli armeijassa kaveri, joka oli 156 senttiä pitkä. Ja hän sanoi, että tällainen on miehen mitta. Hän mittasi itseään itsellänsä ja se oli miehen mitta 156 senttiä. Jos siitä olet yli, niin on jo sellainen hoimalontti, joka ei sille enää mihinkään kelpaa. Hän mittasi itseään itsellänsä. Monia uskovia, jotka mittaavat itseään itsellänsä ja sanotaan, hyvin on asiat. Mitään puutu. Se on sellaisia uskovia, jotka mittaavat itseään toisella uskovaisella. Ja ne kurjat valitsee sen kaikkein heikomman seurakunnan jäsenen. Ja sanotaan, kyllä mä nyt siinä taivaaseen menen kuin tuokin kaveri. Jäikin kerran meni synnistä nuhtelemaan siellä avosynnistä. Erästä seurakuntalaista Montevideossa, niin hän sanoi, että on siellä kuule siinä porukassa heikompiakin kavereita kuin minä olen. Kyllä mulla on senkin rinnalla vielä sentään asiat aika hyvin. Ajattele nyt kuule, jos esimerkiksi metri mitalla mittaat kuumetta. Olet sairas ja sinun on kuumetta ja lääkäri tulee kysymään, että no miten voidaan? Ihan normaali kuume, jolloin minä sen tänä aamuna juuri metri mitalla mittaisi ja 37 astetta antoi. Kyllä se katsoo varmasti hyvin pitkään, sanoo, että kyllä on hurahtanut kaveri. Tuokaa nyt se lämpömittari tänne pian. Taitaa olla korkea kuume, kun hourailee. Uskallankohan minä enää jatkaa? Jumalan sana antaa mitat. Ja nyt kun Jumala sana antaa mitat, niin on ainoa järkevä tapa käyttää niitä mittoja, kun Jumalan sana antaa. Ja tässä on nyt sitten hengellisyyden mitta. Se mitataan siitä, kuinka paljon meillä on todellista rakkautta, sellaista, joka ei katso henkilöön, sellaista, jota aikaisemmin jo tuolla mainitsin. Kuinka paljon sinun elämässäsi on todellista iloa? Ei sellaista, minä nyt tarkoitan sellaista uuden vuoden iloa tai joulun aattoillan iloa tai syntymäpäivä iloa. Ei pyhä henki sellaista iloa tuo kuule. Jumalan pyhä henki kattaa pitoa pöydän, niin kuin psalmista sanoo, vihollisten edessä. Sellaista ilosta on kysymys. Jatkuvasta ilosta. Kuinka paljon sitä on? Panepa mittari päälle, niin näet hengellisyytesi. Rauhaa. Kuinka paljon on rauhaa? No kyllähän minä rauhassa eläisin, mutta pitää minä voin, kun toiset tahtovat jatkuvasti häiritä ja sotia. ei kuule Jumalan antama rauha ole ulkonaista tekijöistä riippuvainen. Sanoa, että käy yli ymmärryksen. Sä et käsitäkään, kuinka voi niin rauhallinen olla, kun Jumalan pyhä henki antaa rauhan sydämeesi. Oli tilanne mikä tahansa. En mä voi jokaiseen näihin katso näitä tuumamittoja täältä niin tarkasti sulle esitellä, mutta sä voit ne katsoa sitten sen jälkeen, mutta käytä oikeeta mittaa. Joskus semmoinen käsitys, kun joku oikein hyppelee. Mustakin esimerkiksi, kun mä hypin kauheasti, on luullut, että mä olen niin kauhean palava. Ja kun mä menen tuonne kotiin, joskus se pyhä henki laskee mitan päälle ja siihen se hyppiminen loppuu. Ja jos multa tultaisiin kuulkaa pysymään viime yönäkin, olisi tultu kysymään, että kuule, Altti, mitä mieltä sinä olet, että oletko sä kylmä vai palava? Niin mä sanon, että voi kuule herra, että minä en uskalla suutani enää avata. Mutta metrimitalla olisi varmasti saatu hyvät lukemat, mutta kun tämä pyhä henken mitta pannaan päälle, niin siinä on kuule totinen paikka. Hyppiminen loppuu ja katsotaan hedelmää. Tulee, sitten sanotaan, pitkämielisyys. Ajattele nyt kuule pyhä henki antaa tällaisen mitan, mittaapas nyt hengellisyyttäsi pitkämielisyydellä. Olet tähän asti sä mitannut, että sillä, että kuinka lujaa huudat hallelujaa. No minä huudan aika lujaa. Mutta nyt pannaan oikea mitta päälle. Mitataanpa sillä pitkämielisyydellä. Miten tänään on mennyt? Kun siinäkin jo hermostuit, kun meinasit myöhästyä tähän kokoukseen lähdössä. Niin. Ja siinäkin jo tiuskit ja sanoit, että kun kokouksessakin meinaa myöhästyä. Ja olen niin hengellinen, että ei minuuttiakaan tahdo myöhästyä. Ja te minua häiritsette. Kuulkaa, mä en ole ensi sunnuntaina teille raamattotuntia täällä pitämässä. Sillä ensi sunnuntaina ilmeisesti tänne enää ketään tulisikaan. Sitten sanotaan ystävällisyys. Ystävällisyys. Minkälainen on ystävällinen ihminen? Se on ystävällinen ihminen, eikö niin? Jotkut ajattelevat, että hengellisyyden merkki on oikein olla sellainen ihminen, joka eristäytyy toisista. Ei missään tapauksessa hymyillä. Silmät ei saa liarua yhtään. Eikö se ole aina ollut se pyhyyden merkki, että eristäydytään, että ei vain minun viittani tupsuja kukaan tule saastuttamaan. Ja täällä sanotaan ystävällisyys. Kuule, kun Jumala täyttää voimansa hengellä Turunkin seurakunnan, niin täällä ei mitään muuta olekaan kuin ystävällisiä ihmisiä. Miiloveli piti eilen siellä raamattotuntia tuolla elämänvoittaja Julissa ja sanoi, että kertoi yhdestä miehestä, joka oli vuoden ollut eräässä seurakunnassa, eikä kukaan seurakuntalainen vielä tullut hänen kanssansa keskustelemaan. Olikohan se korkeasti hengellinen seurakunta? Kyllä jonkun mitan mukaan, mutta ei tämän mitan mukaan. Olen niin ystävällinen, että ota aina yhteyttä, kun näet, että joku on avun tarpeessa. Tykkäät sä muuten tästä mitasta? Vai näyttääkö, että on niin paljon vajaa, että ei uskalleta tänä päivänä mittaa ollenkaan panna paikalleen. Sitten sanotaan hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja kuuntelin joskus raamattutuntia näistä hengen helmistä ja hengen helmässä. Ja se joku sanoi, että no, nämä loput on nyt sellaisia hedelmiä, että siinä tarvitaan oikein sellainen pitkä kuuma kesä, että ne kypsyy. Mutta jos meidän rakas helluntaiherätyksemme on siinä iässä, että nallihattua käyttää eikä enää polvihousuja, niin kuin Matti Rajala sanoi tänään, niin kyllä kai nyt olisi jo aika, että nämäkin rupeisivat seurakunnissa oikein kypsymään. Mäkin olin 30 vuotta ollut uskossa, niin kyllä aika jo olisi. Jos ei nyt ole sitten väitellen kypsää nämäkin hedelmät, niin turha toivo niitä enää on odottaa. Pääsit mukavasti tästä. Mennään seuraavaan aiheeseen. Ensimmäisen korintolaisten 12. Ja ei unohdeta mitään, mitä tässä nyt on katseltu. Tämä muuten jää kaikki kirjoitetuksi Jumalan sanaan. Ja joskus sellainen systeemi, että kun luketaan joku raamatun paikka tai saa nää lukea jonkun raamatun paikan, ja se uskovat, joka ei siitä oikein tykkää, niin sanotaan, jopa siitä päästiin eroon. Ei sitä mihinkään päästy, kuule, se on vielä kotonakin siellä sinun raamatussasi kirjoitettu. Ja silloin kun oikein hillittömästi huudat siellä kotonasi, niin silloinkin se on sinne kirjoitettu. Ja kiitos Jumalalle, että meillä on kirjoitettu sana. Aamen. Mä tykkään muuten sellaista aamista, joka sanotaan ulospäin. Joskus seurakunta menee sellaiseen malliin, että sanoo aamen sisäänpäin. Mä en koskaan tykännyt sellaisista aamenista. Että jos sulla on semmoinen aamen, että oikein tulee ulospäin, niin anna tulla vaan. Ei ne täällä sakotakaan. Noni. Sitten me katselemme vähän tuota tekstiä, mikä on siellä ensimmäisen korintolaisten. Ja mun täytyy kiirehtiä, mä olen jo yli puolen tuntia tässä tunnissani käyttänyt. Ensimmäisen korintolaisten 12 ja 6. Ja me ajattelemme jatkuvasti juuri tätä ihmeellistä Jumalan pyhän hengen työtä meidän elämässämme. Ensimmäinen korintolaiskirje, 12 jae 6 ja jae 7. Sanotaan näin. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset. Mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Näyttelen tätä raamatun kohtaa erikoisesti siinä mielessä, että minä uskon sen verran, kun jollakin tavalla olen Jumalan pyhänenkin työtä päässyt käsittämään, että Jumalan pyhä henki työskentelee koko seurakunnan hyödyksi. Hyödyksi. Nyt voi tulla sellainen asia, joka synnyttää ehkä keskustelua myöhemmin, mutta mulla on tällainen ajatus, että Jumalan pyhä henki ei vaivaudu vain mainostarkoituksessa tekemään jotakin. Ymmärrätkö? Se on mainostemppua. Tiedätkö muuten, että perkeleen henkivallat Brasiliassa ovat saaneet ihmisiä sillä tavalla haltuunsa, että ihmiset, nuo riivatut ihmiset, jopa pystyvät lentämään. Ei ole pitkä aika siitä, kun eräs veli kertoi, että hän piti Brasilian ja Uruguayn rajalla siellä ulkoilmakokousta, ja tämä on sellainen veli, että minä uskon hänen puheitansa ihan niin kuin minä olisin se itse nähnyt. Tunnen hänet Herran palvelijana vuosikymmenien takaa. Ja sanoi niin, että kun hän puhuu siinä pyönenken voitelussa, yhtäkkiä hän tuntee, että jotakin sellaista kylmää laskeutuu kokousyleisön ylle, ja koko yleisö kääntää katseensa yhtäkkiä sinne oikealle, ja hän näkee, että siellä on eräs spiritisti Merio. Medium on ilmassa. Ja minä julistan vapauden tässä kokouksessa Jeesuksen nimessä verestä. Ota pyhän henken voima laskeutui aivan humauksen tapoin. Ja sanotaan, tuo spiritisti tippui sinne santaan, niin kuin olisi siivet lyöty poikki. Eikä nämä ole juttuja. Kyllä kuule, on koettu voimakkaasti, mekin Etelä-Amerikassa ja Uruguayssa, voimakkaasti näiden pimeyden henkivaltojen voimia. Mutta Jumalan pyhä henki on niiden kaikkien yläpuolella. Mutta tahdon vain sanoa sen, että minä en henkilökohtaisesti usko, etteikö Jumalan pyhä henki olisi valmis ja pystyvä ja voimallinen lennättämään meitä ketä tahansa. Ja lienee ja on jotakin lennättänytkin, kun se vain sopii Jumalan suunnitelmiin. Mutta ei pyhä henki nyt esimerkiksi minua vaan noin yhtäkkiä tässä panee lentämään, jos panee, niin silloin tarkoitus. Mutta en usko, että ei Jeesus tee nyt yhtään ainutta ihmettä mainosmielessä. Hän teki sen tähän, että oli avun tarvetta. Ja kyllä ne sitten mainoksessakin kävi. Ja tässä sanotaan, että Jumalan voimavaikutukset seurakunnassa ovat yhteiseksi hyödyksi. Ei jonkun henkilön, vain jonkun henkilön hyödyksi, vaan Jumalan pyhä henki tahtoo vaikuttaa sillä tavalla, että siitä tulee yhteistäkin hyötyä. Jos Jumalan pyhä henki vapauttaa sinut tänään tai parantaa sinut sairauksistasi, todista siitä,
sillä Jumalan pyhän hengen tarkoitus, että se tulisi kaikille yhteiseksi hyödyksi. Minä muistan monia sellaisia tapauksia. Jumalan pyhä henki on tuonut jumalallisen vastauksen johonkin vaikeuteen, ja se siunaus on levinnyt koko seurakuntaan. Muuten tässä sanotaan, että... Ja ajattelen tätä erikoisesti myöskin mittapuuna. Mitä enempi uskova on hengellä täytetty, sitä hyödyllisempi hän on. Yhteiseksi hyödyksi. Jos sinä et tahdo toteuttaa Jumalan suunnitelmaa, ja sinä elät vain itsellesi, ajattelet vain itseäsi, niin on kyseenalaista, voitko elää palavaa yltäkylläistä elämää ollenkaan. Jumala täyttää sinut hengellään yltäkylläisesti yhteiseksi hyödyksi. Ja yhteinen sana on vielä siitäkin hyvä, että se ei salli mitään kuppikuntia seurakunnassa, vaan kaikille yhteiseksi hyödyksi. Tässä sanotaan, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Jos me ajattelemme pyhän henken voimavaikutuksia, kuule niin, niitä on aivan mahdottomuus kartoittaa. Niitä on niin paljon ja niitä on niin valtavia. Jumalan pyhän henken rajoittamatonta voimaa ei kukaan meistä pysty edes kuvailemaan. Mä tunnen henkilökohtaisesti erään veljen, jonka nimi on José Ángel Alves. Hän on espanjaa puhuva keski-amerikkalainen veli. Tämä veli sai sellaisen veren myrkytyksen, että hänen maksansa ja koko hänen verensä saastui sillä tavalla, että esimerkiksi maksa oli miltei kokonaan pois pelistä, kun hänet tajuttomana vietiin sairaalaan. Lääkärit tekivät lukuisia kokeita, sanoivat, että peli on menetetty liian myöhään, esti meidän käsiimme. Tämä José Alves puhui tämän todistuksensa meillä myöskin siellä nauhalle. Valitettavasti on espanjan kielinen, että voisi suoraan kuunnella. Ja hän sanoi, että sitten hänet vietiin sairaalaan tajuttomassa tilassa. Ja siellä lääkärit pitivät neuvottelunsa tuollaisella teho-osastolla. Pudistelivat päätänsä keskenään, näin kerrottiin hänelle myöhemmin. Tätä peli on menetetty. Mutta sitten eräs kiinalainen lääkäri, joka oli tuossa sairaalassa, niin tuo kiinalainen lääkäri sanoi, että hän koettaa vielä, kun on kysymyksessä nuori mies, 24-vuotias mies, hän koettaa vielä tehdä jotakin. Ja siinä kun tuo kiinalainen mies, koskaan ollut kuullut evankeliumia, rupeaa sen operoimaan tämän nuoren veljen maksaa, pekatakseen pois sieltä kaiken sen saastuneen alueen, niin hän täydellisessä tajuttomuustilassa todistaa Kristuksesta koko ajan tuolle tohtorille. Kun leikkaus on suoritettu ja muutaman tunnin päästä herää tajuisinsa, niin tuo kiinalainen kirurgi, hän kysyy tältä Ángel Alvekselta, kuinka voi olla mahdollista, että te tajuttomuustilassa, kun kaiken lisäksi teidät oli myös nukutettu, voitte minulle puhua Kristuksesta ja pitää tuollaisen saarnan. Tämä Ángel Alves sanoi, että en minä sitä pitänyt, vaan sen on Jumalan pyhä henki teille pitänyt. Ja tuo kirurgi sanoi, että jos tämä on totta, niin rukoilkaa minun puolestani. Minä haluan ottaa tämän pelastuksen vastaan, josta te olette minulle saarnannut. Ja tuo veli Ángel Alves rukoilee hänen puolestansa, ja tuo kirurgi on tänä päivänä uskossa. Rukoilemme vain, että Herra joskus lähettäisi hänet Kiinaan evankelistana. Ja Jumalan pyhä henki häntä varmasti turhaan johdatellut Kristuksen tykö. Oi, kuinka ihmeellistä, kun pyhä henki kirkastaa Kristusta. Sen tämä veli Alves kertoo, että ja todistuksessaan, että hän ei kuitenkaan parannutunut tuon leikkauksen tuloksena, vaan tuo saastutus jatkui hänen ruumiissaan. Ja niin hän on tuolla sitten tuolla teho-osastolla Ja hänen ruumiiseensa on erinäisiä johtoja ja letkuja ja aparaatteja sitten yhdistetty. Ja sitten eräänä aamupuolena yötä, kun hän yksin siellä on, hän herää jälleen tajuihinsa. Ja hän tuntee, kuinka Jumalan pyhän enkel läheisyys valtaako hänen olemuksensa. Ja hän näkee näyssä, aivan pimeä huone oli. Hän näkee näyssä, miten valkopukuinen mies tulee, aukaisee koko hänen vatsansa. Eikä hän yhtään tunne kipua, hän vaan katselee. Ja sitten hän ottaa sieltä ruumiin osia pois ja panee uusia tilalle. Katsos, Jumalalla on alkuperäisiä varauksia. Sopii. Ei ole sellaista hylkimistä ilmiötä kuin noista ihmisen tekemistä veren siiroista tai ruumiinosien siirrossa, elinten siirrossa. Ja kun sitten tuo Jumalan enkeli oli lopettanut tämän tehtävän, niin siinä vain kädellä niin kuin vetokettu vedetään vatsa kiinni. Ja siihen hän herää. Ja kun hän hyppää istumaan siellä sänkyssään sitten, ja hän kuulee vaan, kun letkut tippuvat ja johdot tippuvat hänen ruumiistansa, ja hän tuntee, että terveys on ihan kertaheitolla tullut. Leikkaus onnistui, ja potilas elää. Ei niin kuin joskus, kun ihmiset tekevät leikkaukset, leikkaus onnistui, potilas kuoli. Hän kertoi sitten seuraavana aamuna, kun hän sitten lähtee sieltä kävelemään kolkuttelemaan ovia, on ihan kauhuissa, että kuinka tuossa huoneessa tulee joku ulos kolkutellen ovia. Ja lääkärit asettavat hänet kaiken näköisiin tutkimuksiin. Ja kun aina vain näkyy, että ei edes heidän leikkausartiansa maksassa löydy, niin kutsutaan röntgenkonespesialistit sinne paikalle ja pyytävät, että he tutkisivat, näissä koneissa täytyy olla joku vika. Ja Angel-veli sanoo joka hetki, että kyllä ne kunnossa on, uskokaa pois vaan, mutta se on sillä tavalla, että Herra paransi minut. Lääkärit sanoo vaan, että tätä me juuri odotimmekin, että kun se saastutus leviää päähäsi, niin rupeat puhumaan höperöitä. Ja sitten tämä veli kertoo, että hän olisi ihan ihmeiseen niiden kanssa joutunut, ellei tuo kiinalainen kirurgi olisi vähän aikaisemmin kokenut pelastuksen. Tällä tavalla yliluonnollisella tavalla. Ja tämä kirurgi lähtee sitten häntä puolustamaan, sanoo, että kuulkaa, että uskokaa pois vaan. Kyllä koneet kunnossa on, ja mies myöskin. Ja kun katselee tuota, sanotaan 26-vuotias mies, kun katselee sitä suurta miestä, kun hän julistaa evankeliumia Jumalan voitelussa. Mitä muuta voi sanoa, että kyllä Jumalan pyhä henki on, kuulkaa, voimallinen ja väkevä. Emme ole Suomessakaan vielä, emmekä Etelä-Amerikassa, osaakaan niistä voimateoista, jotka Jumalan pyhä henki on voimallinen tekemään. Täällä se on, että voimateot tai voiman ilmenemismuodot ovat moninaiset. Kyllä riittää aivan varmasti sinunkin asiaasi ja sinunkin vaikeuteesi ja sinunkin sairauteesi. Aivan varmasti riittää. Kiitos Jumalalle, että pyhä henki on viemässä meitä yhä enempi ja enempi Jumalan pyhän hengen voiman vaikutusalueille. Muuten kun ajattelen Jumalan pyhän henken työtä, Raamattuhan sanoo, että profetian hengetkin ovat profeetoille alamaiset. Pahat henget ottavat ihmisen väkisin käyttöönsä. Minä olen sen nähnyt. Eivätkä lähde ulos ennen kuin vielä voimakkaampi tulee ja ajaa ulos. Mutta pyhä henki kuule on äärettömän hellä, varainen ja hienotunteinen. Pyhä henki toimii vain meidän elämässämme sitä mukaan, kun me annamme hänelle luvan. Sitä mukaan, kun me olemme kuuliaisia hänen äänellensä. Ja jos joskus tulee, minäkin olen tavannut sellaisia ihmisiä, että kesken kokoustakin ne joskus rupeavat huutamaan, sanota, minä en voi pirätellä itseäni, että nyt täytyy päästä pulpettiin. Meillä on Etelä-Amerikassa näitä vaikeuksia, täällä ei ole. Täällä on ehkä menty vähän päinvastaiseen suuntaan, että vielä pyhähenki kehoittaa todistamaankin, ei todisteta. Oli nyt sitten minne suuntaan tahansa asia, niin Jumalan pyhä henki käyttää meitä sitä mukaan, kun me antaudumme hänen käyttöönsä. Se muutama sana vielä. Tämä on kyllä melkein alkusoitossa taas. Herra, mua auttako ja armahtako jälleen. Tällainen mä olen. Mä innostun johonkin asiaan ja sit mä jään siihen. Sillä olisi aika jo näiden sanavuosien jälkeen vähän oppia pääseen eteenpäinkin. Kun nyt tulee kysymys sitten pyhän hengen lahjoista. Nyt on yksi toinen arka asia, että mun täytyy sanoa, että kuulkaa, kun mä näitä asioita täältä latelen, niin mä ajattelen oikein mielessäni, että kyllä ihme ja kumma, ettei nuo turut veljet koskaan vielä on mua vienyt nurkantaa ja sanoo, että kuule poika, että kyllä olet ulalla. Kun jotakin tekisi mieleni sanoa vielä Jumalan pyhän hengen armolahjoista. En minä nyt saarnaa teille 9 armolahjasta tänään. Ei aikakaan riitä ja että mitä se nyt tarkoittaa uskon armolahja ja niin edelleen. Kyllä te sen tiedätte, te olette lukeneet paljon Jumalan sanaa. Mutta tarkoitan Jumalan pyhän hengen armolahjoiden toimintaa. Minä olen nyt, kuulkaa, paljon analysoinut tätä asiaa, ja eihän se minun analysoimisestani paljon tämä riipu, eikä siitä mitään hyvää lopputulosta ja varmaa lopputulosta tule. Mutta jollakin tavalla olen saanut tuollaisen rauhoittavan lopputuloksen, mikä minua on tyydyttänyt. Olen tavannut ihmisiä, ja ehkä täälläkin on sellaisia, jotka sanovat, että minulla on sellainen ja sellainen armolahja. Minä olen tavannut eräänkin miehen kerran Etelä-Amerikassa, joka sanoi, että mulla on kaikki 9 armolahjaa. Hän oli meidän seurakunnan jäsen jonkun aikaa, ja se oli kyllä niin kova päänsärky, että Herra armasti meitä ja siisi toiseen seurakuntaan. Se oli liian paljon lahjoja. Mutta mitä nyt oikein totuuden nimessä sitten tulee? Näihin armolahjoihin, esimerkiksi nyt kun Jumalan pyhä hengen armolahja, esimerkiksi sairaita parantaen, ilmenee yhtä voimakkaammin täällä Suomessa. Onko nyt sitten olemassa sellaisia miehiä ja sellaisia naisia, jotka voivat sanoa, että joo, mulla on tässä ihmeiden tekemisen armolahja. Minä olen tätä, kuulkaa, monelta kysellyt. Ei se ihan niin yksinkertainen asia ole. Minä tiedän, että Jumalan pyhällä hengellä on kaikki armolahjat. Ja tiedän, että Jumalan pyhä henki voi minun kauttani käyttää jotakin armolahjaa. Mutta että minä nyt voisin sanoa, että tämä ihmeiden tekemisen armolahja on nyt sitten minun. Minun omaisuuttani. Altti Viljasen ihmeitä tekemisen armolahja. Niin tämä minua kyllä hiukan hymyilyttää ja epäilyttää. Jos minä nyt saisin, kuule Herra sanoa, että kuule Altti, tässä on nyt sulle sitten sairaiden parantamisen armolahja. Se on nyt sun. Ja sanotte, kyllä mä tuon sisaren sitten heti parannan, kun mulla kerran on lahja, mutta tota toista en. Tämä on semmoinen sympaattinen sisar, mukava sisar, aina hymyilee, mua tervehtii. Sen mä parannan, mutta tota toista en. Tässä on muuten sellainen vaikeus täällä Suomessa, että hirvittävästi katsotaan ihmiseen, ja me emme ole jaksaneet nostaa katsettamme vielä Jumalan pyhän hengen toimintaan ja Kristukseen. En minä sitä tyhjäksi tee, etteikö Jumala käytä erinäisiä palvelijoitaan, toista enempi ja toista vähempi. Mutta jos ajattelet, että mä menen nyt, että se kaveri minua tai se saunamies minua palvelisi, kun mulla on hyvät suhteet sen kanssa. Ollaan kavereita. Tunnetaan jo vuosien takaa. Niin pieleen meni. Ja me kun oltiin Niiloveljen kanssa siellä Etelä-Amerikassa, niin kyllä meille niin monta tuli sanomaan, että taitaa Suomessakin käydä näin. Että veli, kun teillä nyt on se lahja, niin parantakaa nyt juuri minut. Ja se Niilon veljellä olisi ollut se lahja, niin olisi ainakin henkilöt, jotka meitä siellä kuljettivat paikassa toiseen ja muonittivat, olis me ainakin ne parannettu. Ja oikein hävettää, kuulkaa, että ei voitu parantaa ihmistä, jotka meille kaikista enempi siellä sitten ruokaa laittoivat ja kaikista parempana pitivät. Minä tunnen henkilökohtaisesti hyvin läheltä erään veljen, jota Jumala on käyttänyt enempi kuin ketään tuntemaani henkilöä sairaiden parantamisessa ja voimatekojen tekoalueella. Ja hänen nimensä on, jos saadut tietää, hänen nimensä on Oscar Darvich. Tämä Oscar-veli on hyvin yksinkertainen veli. Hän on pitänyt sellaisia evankeliumiskampanjata muutamissa paikoissa Etelä-Amerikassa, että niissä on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Hän ei koskaan niitä kertonut. Hänen lähimiehensä, apulaisensa, eräs veli kertoi. Hän kertoi muun muassa, että kun he pitivät kokousta Cordova-nimisessä kaupungissa, jossa on autotehtaita, Pohjois-Argentiinassa. Ja ensimmäisenä iltana parantui niin paljon sairaita, että puolet sen kaupunkin sanomalehdessä kirjoitti vain niistä ihmeistä, joita Herra oli tehnyt tuossa ensimmäisessä kokouksessa. Ja kun he seuraavana iltana tulevat kokoukseen, he näkevät, että katu toisensa jälkeen on täynnä ihmisiä, jotka ovat tulleet tuohon evankeliumiskokoukseen. Heillä on aivan täysi työ, että he pääsevät sitten jollakin tavalla kiertelemällä tuonne puhujan paikalle. Tuon Oscar-veljen kanssa. Ja sitten kun he pääsevät sinne, jos oikein muistan, niin siellä oli 7 tai 8 lääkäriäkin tullut, ja ne olivat sieltä puhujalavalla vasemmalla istumassa. Ja kun tuo Oscar-veli saarnasi sanaa, ja Jumalan väkevä pyhän hengen voima laskeutui, ja kun siellä sitten joukottain rullatuoliin sidottuja ihmisiä lähti rullatuoliaan lykäten kävelemään siellä. Niin tämä veli kertoi, että hän katsoi, niin tuo lääkärit olivat yksi toisen jälkeen ottaneet nenäliinansa esille ja itkivät kuin pienet lapset. Monet noista rullatuoliaan työntävistä ihmisistä oli heidän toivottomana tapauksena pitämiään potilaitaan. Kymmeniä tuhansia ihmisiä oli noissa kokouksissa yhden viikon aikana. Hän kertoi tuo veli, että minä olin Oscar-veljen auton kuljettajana. Kun loppurukouksen aikana sitten siellä me häivymme, että pääsimme jollakin tavalla lähtemään siitä kaupungista pois. Ja että kun tuo Oscar-veli sitten siellä auton perässä makaa lattialla, että ihmiset näkisi häntä. Ja hän kuulee vaan, kun sillä on kädet taivasta kohti kohotettu, se huutaa, Herra, ei tippaakaan minulle, ei tippaakaan minulle. Se on kaikki sinun työtäsi. Minä tapasin, tämä veli Oscar Darvich oli meidän seurakunnassa viikon saarnaamassa vierailevana puhujana. No minua oli sydämelläni tämä asia erikoisesti, niin minä sanoin eräässä keskustelussa, hän oli meillä kotona majoitettuna. Hän sanoi, että kuulen Oscar, veli, minulla on tuollainen kysymys näistä pyhän hengen lahjoista ja pyhän hengen toiminnasta. Minä olen ihan vilpittömästi sinulla kysymään, tiedän, että sinä sanot niin kuin asiat on. Ja voitko sinä sanoa, että sinulla on terveeksi tekemisen armolahja? Kun minä en tunne yhtään ainutta saarnamiestä, jota Jumala olisi niin voimakkaasti näillä alueilla käyttänyt, niin tiedätkö mitä Oscar-veli sanoi? Hän sanoi, että ei minulla ole, mutta tiedän, että pyhällä hengellä on. Ja kun hänen suunnitelmiinsa sopii, niin Jumalan pyhä henki sitten minuakin tässä palvelustehtävässä valtuuttaa näillä alueilla. Minä lopetan, aika loppuu. Sanoisit vaan vielä tässä lopuksi, kuule, jos tarvitset Jumalan apua, ei riitä, että on hyvä suhde johonkin meistä, jolla on jotakin.
kun meillä ei mitään ole. Jos tarvitset Jumalan apua, sinä tarvitset Jumalan pyhän hengen täyteyden. Sinä tarvitset elävän väkevän yhteyden Kristuksen kanssa. Sinä tarvitset yhteyden pyhän hengen kanssa. Ja pyhällä hengellä on kaikki armolahjat vielä tänä päivänä, mitä Kristuksen seurakunnassa tarvitaan. Ja nyt me rukoilemme. En jatka tämän pidemmälle. Nyt me rukoilemme. Mä oikein pyydän sydämeni halusta, että pyhä henki auttaisi meitä nyt katsomaan Kristusta. Voi kuule, kuinka paljon olet apua sinäkin etsinyt. Ja kuinka moneen saarnamieheen olet pettynyt. Voi olla, että minä vasta maahan tulleena olen viimeinen sillä listalle, johon olet pettynyt. Kuule, Jumalan pyhän henkeen sinun ei tarvitse pettyä. Jos jotakin on elämässäsi, mikä tunnet, että eloittaa sinut Kristuksesta, pane asiat kuntoon. Mutta kuule, Jumalan pyhä henki pystyy sinut parantamaan vaikka mistä vaikeudessasi, niin tässä hetkessä, kuin yksinäisyydessä siellä kodissa, kuin missä tahansa. Ja jos Jumalan pyhä henki meitä valtuuttaa, ja on jossakin mitassa ja jossakin vaiheessa käsittämättömästä armostaan käyttänyt ja valtuuttanut, ja Jumalan voima on ilmennyt, niin siitä kiitos, kunnia ja ylistys, me olemme valmiita palvelemaan. Mutta jos Suomen Sioni voisi tänä päivänä nostaa katseensa Kristukseen, ja jos Jumalan pyhä henki pääsi näillä alueilla kirkastamaan Kristuksen, voi kuinka paljon enempi sairaita paranisi, voi kuinka sidotut saisivat vapauden. Ja nyt me pyydämme tätä armoa. Ois rakas, me kiitämme sinua tänä iltapäivänä pyhästä henkestä. Me kiitämme jokaista palvelijastasi, jonka sinä olet voidellut. Me pyydämme yhä suurempaa armoitusta ja voitelua. Ei tässä ilman voitelua mitään tule. Ja samalla me kiitämme, että pyhällä henkellä on tänäkin vuonna ja tälläkin vuosikymmenellä ja tänäkin vaikeana aikana vielä kaikki armolahjat ja ne toimii. Oi Herra, me pyydämme, että antaisi sen armon, että me todella voisimme olla avoimet Jumalan pyhän hengen työlle. Toimihan sen kokouksessa tai yksinäisyydessä tai missä tahansa. Toimihan sitten Niiloveljen kautta tai minkä tahansa veljen kautta. Toimihan vaikka kaikkein heikoimman sisaren tai vastauskoon tulleen nuoren tytön tai pojan kautta. Auta, oi Herra Jeesus, rakas meitä olemaan avoimia sinun pyhän enkelis toiminnalle, sillä hänen voimavaikutuksensa ovat moninaiset. Ja me olemme vasta pisaroita saaneet siitä kokea. Herra, sinä näet sydämemme halun. Me haluamme kokea enemmän. Me haluamme kokea enemmän. Me haluamme avautua pyhän hengen toiminnalle. Ja me haluamme nostaa katseemme niihin mahdollisuuksiin, mitä meillä on Kristuksessa pyhän hengen voiman ja toiminnan kautta. Amen.